Radio Magazine. U narednih pola sata možete čuti. Kosovo je pokrenulo inicijativu za izradu zakona koji će kažnjavati one koji poriču zločine na Kosovo. Žrtve ističu.
Masakar u Račku poznat je, verujem, celom svetu. Svi se osjećamo uvređeno. Kako da se ne osjećaš kada su ljudi iz Račka izgubili po 3 člana porodice, a u drugim mestima još više?
Kako do penzije oni koji su radili u više država bivše Jugoslavije?
Radio sam te dvije države koja je tad bila jedna država. Imam nekih preko 12 godina staža u Bosni, onda sam u Hrvatskoj radio tih 5 godina i najvjerojatnije da neću imat pravo ni u jednoj državi na mirovanju.
Nigde nije lako biti bolestan, ali šta kada samohrana majka i sin boluju od karcinoma, a žive u Bosni i Hercegovini? Majka svedoči kada joj je najteže.
Da mu ne mogu priuštiti ni ono najosnovnije, neku radost, nešto da mu pokažem da život samo nije bol, da nije patnja, da nije samo gubitak. Svatate.
Najkraće rečeno sramotno, komentar je sportskih novinara u Beogradu i Podgorici nakon utakmice Crvene zvezde i Budućnosti u nedelju veče. Nebojša Šofranac.
I dalje ista želja da se neko poklopi, da se neko da se neko ismije, da se neko pogodi. Znači, od početka do kraja šovinizam, nacionalizam, antisemitizam.
O novim pretnjama novinarima u Srbiji na meti je urednik BIRN-a Slobodan Georgijev.
Tu kapiju otvorio sam Vučić. On nas je prvi, da kažem, targetirao. Ja mislim da oni inače ovo sve rade, da bismo mi sad pričali o ovom. Mi ne bismo pričali o tome, o kriminalu i korupciji koju dave Srbiju.
Da li je u Crnoj Gori bilo zloupotrebe 50 miliona dolara kredita iz Abu Dhabi fonda?
Radio Magazin.
O napadima na novinare u Srbiji. Balkanska istraživačka mreža pozvala je nadležne da hitno reaguju povodom napada na njihovog urednika Slobodana Georgijeva, navodeći da je usledio 2 dana pošto je BIRN objavio fotografije koje, kako se ističe, ukazuju na povezanost Andreja Vučića, brata predsjednika Srbije, i Zvonka Veselinovića, ozloglašenog biznismena sa Kosova. Pripremila Iva Martinović.
U videoklipu koji se na Twitteru pojavio u sredu uveče, pre svega Slobodan Georgijev i BIRN, ali i Centar za istraživačko novinarstvo i Mreža za istraživanje kriminala i korupcije KRIK označavaju kao izdajnici i strani plaćenici. Video počinje rečenicom kako prepoznati izdajnika, nakon čega slede montirane i iz konteksta izvučene izjave Slobodana Georgijeva.
Tu kapiju otvorio sam Vučić. Ona si prvi, da kažem, targetirao.
Kaže Slobodan Georgijev.
U avgustu 2014. godine kad smo objavili priču o Etihadu, on je izašao i rekao prvo to su laži, to su neistine, Miškovićevi plaćenici. I od tada traje to ludilo. Znači izvor tog ludila, izvor tih pretnje je Aleksandar Vučić. Ne imam nikakvu dilemu. Ja sam njemu poslao poruku isto sinoć. Ja sam mu rekao da je on odgovoran za sve to.
I što
je
on rekao?
I ništa nije rekao. Nije odgovorio.
Na pitanje da li je slučaj prijavio policiji, Georgijev odgovara.
Ja sam to prijavio direktno Vučiću i Nebojši Stefanoviću. Nema ovdje policije. Oni su policija. Mi smo ranije prijavljivali, podnosili krivične prijave, nikad niko nije postupao.
Zahtijevajući hitnu reakciju nadležnih, iz BIRN-a navode da su posle objave snimka usledili brojni komentari, uvrede i prijetnje, od kojih su neki u međuvremenu uklonjeni. Reakciju nadležnih na ovaj, ali i na slučaj prijetnje novinarkama Sanji Kljajić, Vanji Đurić i Mileni Popović traže i medijska udruženja. Ove autorke filma Albanke su naše sestre targetirane su također u sredu na novoosnovanom portalu Istraga, na kojem nema nikakvih podataka o vlasnicima, urednicima ili novinarima. Ova dva slučaja posljednji su u nizu primjera prijetnji i napada na novinare koji su krajem prošle godine kulminirali paljenjem kuće novinara Milana Jovanovića u Grockoj. Zato u novinarskim udruženjima kažu da nisu iznenađeni novim izveštajem Reportera bez granica, u kojem je Srbija na lestvici indeksa medijskih sloboda pala za čak 14 mesta. Za državnog sekretara u Ministarstvu kulture i informisanja Aleksandra Gajovića izveštaj pak budi sumnje.
Uvijek imam malo, kada su u pitanju ovakve informacije, malu skepsu i mali oprez. Tim pre što ne vidim i šta je izvor da bi moglo da se zaključi zbog čega je Srbija pala.
Reporteri bez granica navode da je Srbija pod vlašću predsjednika Aleksandra Vučića za 5 godina postala mesto u kome novinarstvo nije bezbedna profesija niti uživa podršku vlasti.
Da li ćemo sada da se vraćamo 100 godina unazad pa da se
gleda? Pa nije baš bilo pre 100 godina.
Od događaj novinara Milana Jovanovića je bio i svi smo se odredili prema tom činu negativno. Pa nećemo sada sada narednih 10 godina to da pominjemo kao loš primer. Valjda ima negde i dobrog primera na medijskoj sceni Srbije. Šta je to dobro što
bi
oni mogli
dobro
da
dobro po vama?
Šta bi bilo dobro? Ja ne vidim iskreno da vam kažem ništa loše.
Ne složu se u novinarskim udruženjima. Za predsjednika Udruženja novinara Srbije Vladimira Radomirovića pozicija Srbije na listi slobode medija nije neočekivana s obzirom na napad na novinara Jovanovića.
Ja verujem da je ovo bila jedna opomena i svim novinarima u Srbiji i siguran sam da će ona samo doprineti većem otporu novinara pritiscima koji dolaze pre svega od ljudi koji imaju moć u srpskom društvu.
I u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine očekivali su pad Srbije na lestvici. Kako navodi, do nedavni predsjednik NDNV-a Nedim Sejdinović, niz retrogradnih dešavanja na medijskoj i političkoj sceni guši te slobode.
Pre svega govorimo o veoma žestokim pritiscima koje državni i paradržavni organi provode nad novinarima i medijima. To je svojevrsna kampanja za strašivanja koja se neprestano vodi.
Prema indeksu Reportera bez granica, Srbija je po stepenu slobode medija na 5. mestu kada je reč o državama u okruženju. Iza Slovenije i Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Kosova, a ispred Makedonije i Crne Gore. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodnaevropa.org. O ratnim zločinima na Kosovu. Vlasti u Prištini su pokrenule inicijativu o izradi zakona koji će kažnjavati one koji poriču zločine. U međuvremenu Skupština Kosova je po istom pitanju formirala i ad hoc komisiju. Pripremila Amra Zajneli.
Adem Ramadani bio je ranjen na dan kada se desio masakar u Račku u januaru 1999. Koliko ga vređa to što pojedini političari poriču taj masakar, toliko ga boli i činjenica da Kosovo nikoga nije optužilo za ono što se desilo. Masakar u Račku poznat je, verujem, celom svetu. Svi se osjećamo uvređeno. Kako da se ne osjećaš kada su ljudi iz Račka izgubili po 3 člana porodice, a u drugim mestima još više? Ali nas boli je činjenica naša institucija, s obzirom da nikada niko od Srba nije optužen za Račak i ostale masakre. Tako se otvaraju vrata Beogradu da nam se suprotstavi ovakvim optužbama i da kažu da masakra nije bilo, pošto ni mi sami nismo odradili svoj posao, kaže Ramadani. Tokom masakra u Račku 15. januara 1999. ubijeno je 40 albanskih civila, kako stoji u izveštaju verifikacijne misije OEBS-a. Ovaj zločin koji su počinile srpske bezbednosne snage označio je prekretnicu u odnosima međunarodne diplomatije sa Srbijom i Kosovom. Nakon njega usledilo je NATO bombardovanje. Upravo je poricanje ovog masakra dovelo do smene Ivana Todosijevića, kosovskog ministra za administraciju lokalne samouprave iz redova Srpske liste. Pre njega smenjena je i Vesna Mikić, zamenica ministra pravde također iz Srpske liste, a zato što je povodom godišnjice bombardovanja na Facebooku napisala da je NATO kampanja na SR Jugoslaviju predstavljala namerno planiran genocid, koji je, kako je navela, usledio posle decenije borbe protiv albanskih terorista. Završen citat. Pored toga, vlada Kosova 11. aprila pokrenula inicijativu o izradi zakona koji bi sankcionisao poricanje zločina koji su se desili na Kosovu. Kako je izjavio Enver Hodžaj, zamenik premijera, inače inicijator ovog pitanja, poricanje zločina je dvostruki zločin, a to je i posebna uvreda za žrtve i porodice. Na izradi zakona sada radi Ministarstvo pravde. Pored vlade i Skupštine u ponedjeljak formirala ad hoc komisiju za kažnjavanje ratnih zločina, genocide i agresije srpskog režima, od koje se očekuje da će izraditi rezoluciju koja će biti osnova za ostale zakone, ali i otvaranje Međunarodnog tribunala za zločine kojeg je Srbija počinila na Kosovu. Kako je rekao predsjednik Skupštine Kadri Veselji, to je bitno zato što se danas već poriču neki zločini, a za 5 godina moguće je da se poreknu i svi ostali. On je kazao da se ove godine obeležava 20 godina od 186 masakra, ubistva 11.840 odrasli i 1.396 dece, a koja su se dogodila na Kosovu. Bekim Bljaka iz Fonda za humanitarno pravo na Kosovu izjavi za naš program ističe da je poricanje bilo kog zločina za svaku osudu, a naročito kada to rade nosioci institucija. Međutim, Bljaki navodi da je sprovođenje jednog takvog zakona nemoguća bez tačnog činjeničnog izveštaja o svim zločinima na Kosovu.
Zakon ne sme da se sankcionišu samo oni koji poricaju srpske zločine, nego bilo koji zločin, ratni zločin i zločin protiv čovečanstva. Ali meni nije jasno da li će da funkcioniše jedan takav zakon, kako će da se sprovodi u praksi. Najpre bi morala da postoji neka komisija za istinu ili nešto slično koji će tačno da utvrdi činjenicama svaki ratni zločin i zločin protiv čovečnosti koji je urađen tokom i posle rata na Kosovu. E onda kad postoji takav izveštaj sa svim podacima o svakom zločinu, onda može da se donese neki sličan zakon i da se kaže da kogod poriče ove zločine u ovom izveštaju, odgovaraće krivično. Znači, ovako, ako nemamo neki dokument koji nabraja sve zločine, onda neko može da poriče nešto i da kaže pa to nije zločin, pa neki drugi će da kaže pa jeste zločin. Tako da ja ne vidim da može da se sprovodi jedan takav zakon bez tog izveštaja koji će da iznese činjenice o svakom zločinu.
Beki Bljaka ističe da se na Kosovu do sada skoro niko od kosovskih institucija nije bavio time detaljno, osim civilnog društva koje je više doprinulo dokumentaciji žrtava. S druge strane, profesor krivičnog prava Ismet Saljihu kaže da je ova inicijativa mogla da se uvrsti u krivični zakonik Kosova, kao što je to slučaj sa Nemačkom, Poljskom i Češkom. To je predviđeno u slučajima kada je sud konstatovao da je zločin izvršen i ukoliko neka osoba porekne da se zločin dogodio, onda se on treba kazniti, kaže Saljihu. Američka ambasada na Kosovu u ponedjeljak je saopštila da poricanje da su se zločini desili vređa sećanje na žrtve, dodatno traumatizira porodice i potkopava napredak u izgradnji demokratske multietničke države. Ambasada je pozvala kosovske lidere i svih zajednica da se uzdrže od zapaljive retorike. I premijer Ramuš Haradinaj je zamolio sve koji žele da žive na Kosovu da poštuju žrtve i bol porodica. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O sve težoj socijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini, sve više apela za pomoć u kojima se kroz prikupljanje dobrovoljnih priloga traži podrška za lečenje obolelih ili finansijska pomoć socijalno ugroženima. Aktivisti za ljudska prava ističu kako humanitarne telefonske linije ipak nisu dovoljne i ne smeju da budu alternativa nesposobnosti sistema da pomogne svima kojima je pomoć potrebna. Detaljnije Milorad Milojević.
U Maglajanima u opštini Laktaši živi Snježana Plavš Đurović, samohrana majka kojoj je potrebna svaka pomoć dobrih ljudi jer od sistema nema adekvatne podrške. Snježana je njen sin, učenik drugog razreda osnovne škole, oboje boluju od tumora, mjesečna primanja ni približno nisu dovoljna za liječenje i život, zbog čega je, kaže, prinuđena da traži pomoć drugih ljudi.
Odrekla sam se svega i nimalo mi nije žao, ali mi nije jednostavno za svu patnju, za svu muku, za svu bolest, za sve što je izgubio, znači oko sebe, ostala sam samo ja, da mu ne mogu priuštiti ni ono najosnovnije, neku radost, nešto da mu pokažem da život samo nije bol, da nije patnja, da nije samo gubitak, shvatate, da nije gladovanje, on zna preskočiti recimo obroke kad ne može ovo ili ono.
Haotično stanje u društvu najviše se vidi po broju onih koji sve češće traže pomoć od sugrađana, priča novinarka E-Trafike i aktivistkinja Vanja Stokić.
Mi nismo svjesni ni kako naše prve komšije žive, a kamoli neko ko je udaljen nekoliko kilometara ili stotine kilometara od nas. Nažalost, rješavanje ove situacije je spalo na teret građana, ljudi se organizuju između sebe i kad god objavimo neku priču, javljaju nam se čitaoci sa željom da doniraju odjeću, da plate račune nekoj porodici, da donesu hrane i slično, međutim, sve su to kratkoročna rješenja.
Gordana i Željko Gašić kao podstanari u banjalučkom naselju Zalužani prehranjuju 6 djece. Oni su primjer teške socijalne potrebe jer od prihoda imaju 140 maraka dječjeg doplatka i nešto novca koji Željko zaradi radeći teške fizičke poslove. Gordana ističe da im treba svaka pomoć, a najprije krov nad glavom.
Ostalo opet nekako se snalazimo, ali je najveća želja da imamo svoj krov nad glavom, da mi djeca imaju prostora za učenje, za igranje, za, mislim, evo vidite sami da je to sve puno vlage, mislim, sad se baš vlaga puno pokazala.
Ne postoji jedinstveni podaci o broju akcija koje se pokrenu, kao niti o nivou sredstava koja se godišnje prikupe. Humanitarne akcije trebali bi biti podrška sistemskom rješenju, a ne nikako prvo sredstvo borbe za pomoć, navodi Daniel Mihić iz Udruženja građana Kultura Kulturi, koje se i samo bavi organizovanjem humanitarnih večeri.
Koliko je tih apela, da ja ne znam koliko je država i da ima svjesne ljude koji je vode, da imaju ljude koji su bolećivi na te stvari, ne znam koliko je bilo u stanju da sve te požare pogasi. Naravno, rješenje je prije svega da se ti ljudima omoguće da rade, da zarade, jer ovo sve ako one stvaraju novac, to su rupe bez dna. To je, mi jednu rupcu začepimo, 100 novi iskoči.
Predsjednica Saveza za rijetke bolesti Biljana Kotur zalaže se za uspostavljanje fondova solidarnosti po uzoru na onaj koji postoje u tom BiH entitetu za liječenje djece. Kotorova je mišljenja i da treba više borbe za uspostavljanje sistemskih rješenja.
Za jedno pravo da pomjerite neka traje 2-3 godine. Eto, recimo za to da rijetke bolesti uđu u pravilnik fonda i budu oslobođene participacije. Mi smo prvi put spomenuli 2015. godine, a ostvarili smo 2017. razumijete. Znači jednostavno treba biti uporan i imati nekako taj jasno definisan cilj.
Vanja Stokić misli i da je nedostatak sistemskih rješenja posljedica manjka empatije kod brojnih političara koji sa svojim ogromnim primanjima ne primjećuju sve dublji socijalni jaz u Bosni i Hercegovini.
Sistem uopšte nije zainteresovan da se ozbiljnije uhvati u koštac sa tim problemom. Ljudi su doslovno gladni. Ja često ističem grafit koji je negdje na ulicama BH osvanuo, gladni smo na sva tri jezika. Dok se raspravlja o politici, o vjeri, naciji i raznim sporednim stvarima, ljudi su gladni i ne znaju kako da se izbore sa tim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
I dalje ekonomsko-socijalne teme u Bosni i Hercegovini. Nekoliko hiljada građana samo u jednoj godini zatraži pravo na ostvarivanje penzije po osnovu inostrane komponente, što znači da osiguranik živi u BiH, a određeni je radni vek proveo u nekoj drugoj državi. Pripremio Ivan Katavić.
63-godišnji Janko Majić pola svog radnog vijeka proveo je živeći i radeći u Bosni i Hercegovini. Nakon rata seli se u Republiku Hrvatsku, gdje je također radio na više mjesta uplaćujući radni staž. Za 2 godine trebao bi ostvariti pravo na mirovinu po osnovu starosti. Kaže da nije optimističan da li će to pravo ostvariti jer nema dovoljno radnog staža niti u jednoj od država.
Radio sam te 2 države koja je tad bila jedna država u vrijeme mog radnog djelovanja. Dakle, imam nekih preko 12 godina staža u Bosni, onda sam u Hrvatskoj radio tih 5 godina i najvjerojatnije da neću imati pravo ni u jednoj državi na mirovinu jer kod svake ispod minimuma 15 godina.
Bosna i Hercegovina ima potpisane međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju sa ukupno 24 države. U Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje trenutačno se nalazi 400 zahtjeva za mirovinu koje su podnijeli građani Bosne i Hercegovine. Stručna suradnica u Odjelu za poslove Europske unije i međunarodne suradnje u zavodu Lenka Pidić o tome kaže.
Ako je situacija čista, to se riješi u roku 15 dana do mjesec dana. Vrati se na međudržavnoj potvrđenoj tiskanici u Bosnu i Hercegovinu. Ako je situacija nije čista, naravno traje i za hrvatske osiguranike kao i za osiguranike iz drugih država.
Entitetski mirovinski fondovi iz Bosne i Hercegovine na osnovu zajedničkih podataka trenutačno potražuju preko 3000 zahtjeva za mirovinu po osnovu ino komponente. Mladen Milić, direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, ističe da im najveći problem predstavljaju zakoni koji su različiti u svakoj od država.
Jedan od najvećih problema je taj što u zakonodavstvu Europske unije, evo navešću primjer recimo Austrije ili Njemačke, osiguranik može podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na starosnu penziju i prije navršetka od zakonom propisanog broja godina starosti, dakle nekih 3 ili 6 mjeseci pa čak i godinu dana ranije, dok to nije slučaj u zakonu penzijsko-invalidskog osiguranja niti u Republici Srpskoj niti u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Najveći problem je sporost u rješavanju kao i potvrđivanju staža, pogotovo za poduzeća koja su teško stradala u ratu i u kojima je uništena važeća dokumentacija, naglašava Gordana Gogić iz Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije Bosne i Hercegovine.
Mi radimo što možemo, ali je na strankama da na vrijeme krenu taj postupak, da ne čekaju onaj moment kada navrše na primjer godine života da krenu postupak dokazivanja staža.
Sve više građana Bosne i Hercegovine koji ostvaruju pravo na mirovinu u 2 države i po sadašnjem važećem BH zakonodavstvu, one se nazivaju srazmjerne mirovine. Ređa Mehić, predsjednik Saveza umirovljenika Federacije Bosne i Hercegovine, kaže da postoji dosta primjedbi od umirovljenika koji imaju taj status.
naš zakon je regulisao da ta penzija se sastoji kako se sastoji. Međutim, kad je u pitanju usklađivanje u zagradi povećanje penzija, onda našim zakonom o PIO je predviđeno da taj naš osiguranik, odnosno penzioner, ostvaruje pravo na povećanje samo za onaj dio penzije koji prima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Nakon rata mirovinski fondovi u svim republikama bivše Jugoslavije značajno su opterećeni jer se velik broj demobiliziranih branitelja našao ni kriv ni dužan u mirovini. Sve utječe na stabilnost mirovinskih fondova, pa je velik broj njih primoran financirati se iz državnih proračuna. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
slobodnaevropa.org
O korupciji u Crnoj Gori. Specijalno državno tužilaštvo ovih dana ispituje da li je bilo nezakonitih radnji prilikom dodele i realizacije 50 miliona dolara kredita koje je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja pre 4 godine dobilo iz Abu Dhabi fonda za podsticaj razvoja poljoprivrede na severu zemlje. Više pojedinosti Predrag Tomović.
Odluka tužilaštva da ispita taj slučaj uslijedila je nakon završetka istraživačkog televizijskog serijala Mehanizam, čiji novinarski tim je preko godinu i po istraživao taj slučaj i uspio da dođe do podataka i informacija koje ukazuju na sumnju u zakonitost cijelog posla u vezi sa kreditom iz Abu Dhabi fonda, čija je ukupna vrijednost 50 miliona dolara. Inače, emisiju Mehanizam finansijski je podržala ambasada SAD-a u Podgorici. Kako za Radio Slobodna Evropa ističe urednik serijala Mirko Bošković, oni su na osnovu dokumentacije do koje su došli i pored zatvorenosti nadležnih institucija, utvrdili da je dosadašnji efekat kreditiranja daleko od onoga što je država obećavala.
Nije podijeljen čitav iznos, podijeljeno je 23 miliona eura za 9 kompanija. Mi smo istraživanju utvrdili da su 4 projekta veoma problematična, ostalih 5 projekata su realizovali ili djelimično realizovali investicije, međutim kumulativni efekti svega onoga što je trebalo da postigne kredit iz Abu Dhabi fonda zaista nisu ni približni onome što su bilo očekivanje i najave tadašnjeg ministra koji je zapravo i najodgovorniji u ovom poslu koji se i najviše bavi Abu Dhabi kreditima, to je gospodin Petar Ivanović koji je sada poslanik u Skupštini Crne Gore i savjetnik za ekonomiju predsjednika države.
Bivši potpredsjednik vlade izbornog povjerenja koji je tu funkciju obavljao tokom 2016. godine, Milorad Vujović, za Radio Slobodna Evropa kaže da je sporno i protivno zakonu i to što je Ministarstvo poljoprivrede, a ne investiciono razvojni fond, od početka projekta do 2017. godine dijelilo novac od kredita.
Iz ugovora je očito da je Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja obavljalo bankarske poslove, u ovom slučaju da se ponašalo kao kreditna institucija, sve suprotno zakonu o bankama i zakonu o centralnoj banci, koji jasno propisuju šta se smatra bankarskim poslom i ko može da obavlja takve poslove. Ovo dijelo je po krivičnom zakoniku kažnjivo sa do 5 godina zatvora i za njega odgovara odgovorno lice u pravnom licu, odnosno ministri koji su u tom trenutku bili na čelu Ministarstva poljoprivrede.
Na sve do sada izrečeno u javnosti u ovom slučaju bivši ministar Petar Ivanović se nije oglašavao. Pokušaj da od direktora investiciono-razvojnog fonda Zorana Vukčevića dobijemo odgovor na pitanje zašto ta institucija od početka realizacije kredita nije vodila posao dodjele novca iz Abu Dhabi fonda, već je to radilo resorno ministarstvo, bio je bezuspješan. Premijer Duško Marković poručio je početkom sedmice da država neće trpjeti direktnu štetu ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje novca iz Abu Dhabi fonda. Podsjetimo, kredit sa fondom iz Abu Dhabija dogovoren je 4. juna 2015. godine, a bilo je planirano da uz pomoć tog novca poljoprivredni proizvođači razviju svoj biznis, a time i ukupnu crnogorsku poljoprivredu. Tada je u glavnom gradu Ujedinjenih Arapskih Emirata i sjedištu Abu Dhabi fonda za razvoj potpisan sporazum o dugoročnom kreditiranju crnogorske poljoprivrede u iznosu od 50 miliona dolara. Inače, Abu Dhabi fond je državna agencija tog Arapskog Emirata koja uglavnom obezbjeđuje koncesione kredite za finansiranje ekonomskih i socijalnih projekata širom svijeta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18.30.
O nemilim scenama nakon košarkaške utakmice Crvene zvezde i budućnosti u Podgorici prošle nedelje, najkraće rečeno sramotno, komentar je sportskih novinara, a trener budućnosti Jasmin Repeša je kazao da je to bio linč kakav nikad nije doživeo niti video. Pripremio Ognjen Zorić.
Mnogo manje se navijalo za svoj klub, mnogo više se vređalo na jedan ili drugi način protivnička ekipa, neki pojedinci.
Utisak je koji je utakmica Zvezda budućnost odigrana u nedelju ostavila na urednika sportske rubrike Beogradskog lista Danas Zorana Pavića. I sportski komentator televizije Crne Gore Nebojša Šofranac, koji je prisustvovao ovom meču, atmosferu na tribinama opisuje nesportskom uz konstantne uvrede na račun podgoričkih igrača, njihovog trenera i uprave budućnosti. On kaže i da uvredljivo skandiranje koje se čulo nije bilo vezano za sportski rezultat.
Potpuno je bilo isto i kad je bio egal u prvim minutima i kao kad su došli do 40 razlike. I dalje ista želja da se neko poklopi, da se neko ismije, da se neko pogodi. Znači, potpuno isto. Nije opšte zadovoljenje bilo u rezultatu. Jer to zna kako reaguje narod, znači bile bi zadovoljni i otišli bi kući i to je to. Ali nije bilo zadovoljenje u rezultatu, nego se tražilo nešto više, mnogo više od toga. Znači, od početka do kraja šovinizam, nacionalizam, antisemitizam.
A prethodno je svoje utiske o ovom meču na preskonferenciji u Beogradu izneo vidno uzrujani trener podgoričkog kluba Jasmin Repeša, nakon što je čestitao protivnicima na pobedi koju je nazvao više nego zasluženom, rekao je i da je atmosfera koja je pratila meč u nedelju, ali i onaj meč od petka, bila sve samo nesportska. Psovanju, pljuvanju i vređanju na nacionalnoj osnovi igrači i njihov trener su, rekao je Repeša, izloženi bili od tunela pa do izlaska s terena.
Mislim da ovo nema veze nikakve sa sportom, da moram baciti odijelo zato što je puno hrkotine, to je nešto što vjerojatno ni u Srbiji niko ne opravdava. Ovo najblažo riječ što se može reći je psihijatrija najvišeg reda. Ko je kumovao? Zašto je to tako? To je za analize ljudi koji se bave sa tim. Koliko sve skupa ima smisla da se to igra, bez obzira i u Podgorici, vjerujte, da se igra, ja ne vidim smisla nikakav.
Rekao je Repeša dodavši da ne može da se pomiri s činjenicom da se i 25 godina nakon rata igrače vređaju na nacionalnoj osnovi. Ubrzo nakon utakmice, novinari su komentar zatražili od trenera Zvezde Milana Tomića.
Ja komentarišem samo košarku, tako da ja ne mogu komentarišem gospodina Repšu. Ja se bavim samo košarkom i ne želim ošte. Ja se zahvalim našim navijačima na podršci i stvarno su pomogli našoj ekipi. Sad svako može da izjavu kako god hoće. Ne znam, nisam čuo neregularne uslovi u vezi čega.
Pitao je Tomića nakon što mu je rečeno da se trener budućnosti žalio na atmosferu koja je pratila oba meča, rekao je.
6.000 ljudi je u hali, šta da ne navijaju za Zvezdu?
Novinar Beogradskog lista Danas Zoran Pavić poruke sa tribina tokom nedeljne utakmice karakteriše kao verbalno nasilje koje se, kako ističe, ponavlja usled tolerisanja. Najgore od svega je, dodaje, što je javnost takve događaje počela da smatra normalnim, a konkretan slučaj sa ekipom iz Podgorice i kao neku vrstu revanša zbog atmosfere u njihovom gradu prošlog proleća.
Kad kažem toleriše, smatra se manjim zlom, preko toga se prelazi, bude tu i tamo novčanih kazni koje su manje ili više beznačajne i nastavlja se dalje.
Rekao je Pavić, on dodaje da su se slična skandiranja čula i kada su igrale ekipe iz Beograda, ali da sudije utakmice nisu prekidale, baš kao što to nisu učinile ni prethodne večeri kada se igralo protiv budućnosti. Zbog toga sportski novinar iz Crne Gore Nebojša Šofranac konstatuje da se igralo u neregularnim uslovima.
Znao da se na međunarodnoj sceni ovakve utakmice prekidaju. Znači, prekidaju se prvo dok ne prestanu nacionalističke, rasističke uvrede, a onda dok se ne prestane i fizički pritisak upaljačima, pljuvanje i tako dalje. Ako nakon dva upozorenja ne prestane, tribina se isprazni, jedino tako može da se nastavi utakmica. Znači, ova utakmica sinoć bi bila prekinuta 10, 20, 30 puta da je pod evropskim okriljem bila.
Politika nekažnjivosti, dodaje sportski novinar iz Beograda, budi zebnju u kakvoj će se atmosferi odvijati naredni susret košarkaša Zvezde i budućnosti, koji je zakazan za sredu, 17. aprila u Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno!